interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi în următoarea jumătate de oră. Studiem împreună cartea Exodului, a doua din Biblie. Suntem la capitolul 20. Dacă veți deschide cuvântul lui Dumnezeu, veți descoperi că acolo se află cele 10 porunci pentru omenire. Până acum ne-am ocupat de primele 5. Și cei care abia acum ne-ați descoperit, puteți să ascultați emisiunile din arhivă de pe rvs.ro, secțiunea De vorbă cu trecutul. În următoarele întâlniri ne vom ocupa de porunca a șasea, care pare de la sine înțeleasă și totuși sunt pline știrile de amănunte despre care ni se precizează că ne vor tulbura. Să nu ucizi. Dumnezeu cere acest lucru. Nu numai celor din trecut le-a adresat aceste cuvinte, ci și nouă celor de astăzi.
Biblia afirmă că relațiile sociale nu și-au izvorul în prezența sau neprezența aproapelui, ci toate temeiurile relațiilor morale izvorăsc de fapt sau au început în relația om-Dumnezeu. Și doar atunci când în spatele legilor morale se află autoritatea divină, poruncile capătă o eficiență maximă. Pentru că atunci când știi că Dumnezeu ți-a dat această poruncă, trebuie și de obicei o iei în serios. De aceea porunca aceasta, a șasea, face parte din religie, ea face parte din actul închinării, face parte din relația noastră cu Dumnezeu. Și sigur că atitudinea noastră față de întreg decalogul, deci implicit și față de această poruncă, va defini în ce măsură respect pe Dumnezeul meu prin aproapele meu. Eu, dacă am o relație bună cu o persoană, cu un bărbat, cu siguranță că îi respect și copilul și familia. Mi se întâmplă deseori. Am avut colegi, oameni speciali pe care i-am urmărit în viață, iar acum îi întâlnesc pe copiii lor. Când îmi spune al cui este, imediat eu am imaginea tatălui lui și privesc la el prin prisma prieteniei mele cu tatăl lui. Și n-am cum să mă relaționez cu el fără să, în subconștientul meu, fără să nu mă raportez la relația mea cu tatăl lui. Îl privesc prin această imagine. Asta se întâmplă și în relațiile noastre cu semenii atunci când avem o relație bună cu Dumnezeu. Și sigur că ne este mai ușor să respectăm acest drept la existența la propriului nostru când avem aceste pârghii relaționale care ne ajută.
Umaniștii spun că motivul pentru care nu trebuie să ucizi este că viața reprezintă dreptul suprem al omului, proprietatea lui supremă. În același timp, porunca a șasea ne spune că este un alt motiv pentru care nu trebuie să ucizi, și anume că Dumnezeu este dătătorul suprem al vieții, unicul în care avem originea, el are dreptul de suveranitate asupra vieții, iar ființele create sunt proprietatea lui. Până la urmă nu este același lucru, nu trebuie să ucizi și gata. Ce mai contează motivul?
Da, când ne gândim serios la ce este viața, ne minunăm și rămânem fără explicații. Oamenii de știință în laboratoare ultramoderne, așa, bine echipate, ei tot caută izvorul sau caută încă originea vieții. E adevărat, n-au găsit răspunsul încă. Nu știm ce se va întâmpla în viitor. Ei caută izvorul. Am înțeleg foarte bine cum se desfășoară procesul vieții, care sunt jocurile vieții. Dar tot caută cauza primordială a vieții. Lucrul acesta mi se pare trist și uneori chiar foarte trist, căci răspunsul la aceste căutări ale lor l-am avut și l-avem. Este un răspuns simplu și lămuritor pentru orice om. Noi nu avem viața în noi înșine. Am căpătat-o, sigur, nu ne-a întrebat nimeni. Dar am căpătat-o, nu suntem proprietari ai vieții și nu avem voie să facem ce vrem cu ea. Noi suntem doar niște administratori. Dar adevăratul stăpân al vieții și a vieților noastre este Dumnezeu. El dă viața și El are și dreptul să o ia. Eu nu am cum să-mi asum acest drept. Eu nu pot să mă erijez în rolul lui Dumnezeu și să decid eu luarea vieții altuia. Nu este dreptul omului de a se atinge de ce nu este al lui. E adevărat, cei care tot caută secretul vieții și al existenței, știind că el ne-a fost descoperit de mult în crucea lui Hrist și în cuvântul lui Dumnezeu, aceștia caută un alt răspuns care să le dea dreptul să facă ei ce vor cu viața. Pentru că atunci când accepți că Dumnezeu este izvorul vieții, trebuie să o respecti ca pe ceva al lui Dumnezeu. Și te simți vinovat când vezi ce ai făcut și ce se întâmplă în lumea noastră raportat la această poruncă.
De ce porunca a șasea este inclusă în decalog și nu ca un act față de semeni, ci față de Dumnezeu?
Nu e greu de înțeles. A ucide pe cineva înseamnă a te atinge de ceea ce aparține doar lui Dumnezeu. Este o uzurpare a suveranității lui Dumnezeu. Deci când ucizi, nu de un om asemenea ție te atingi, ci de Dumnezeu, și asta este foarte grav. Porunca aceasta nu înseamnă doar ocrotirea principiului vieții și a recunoașterii dreptului la viață. Ea înseamnă mult mai mult. În capitolul 9 din Geneza ni se spune într-un mod subtil de ce ni se interzice uciderea. Capitolul 9:6. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Este imaginea lui. Deci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Asta înseamnă că în această geneză Domnul a pus în om chipul său, iar cel ce se ridică împotriva omului atentează împotriva chipului lui Dumnezeu, împotriva autorității lui Dumnezeu, a imaginii lui Dumnezeu, adică se răzvrătește în mod deschis împotriva guvernării lui Dumnezeu. De aceea a pus porunca asta în decalog.
Deci, încălcarea poruncii a șasea, uciderea, este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu? Se spune că este doar un act pe care îl comiți față de omul care te supără sau deranjează și dacă o faci, da, greșești și îți ispășești pedeapsa. Dar ce mai e și cu această responsabilitate față de Dumnezeu?
Pe lângă faptul că porunca aceasta, a șasea, ne arată împotriva cui atentăm atunci când ne atingem de viața aproapelui, ne dezvăluie în scriptură și cauza sau rădăcina uciderii. Vedeți, Biblia este așa ca o enciclopedie în a explica sensurile decalogului. În această mare enciclopedie, problema crimei este prezentată foarte limpede, cu rădăcinile ei, cu cauzele ei profunde. În Geneza 4 ni se prezintă prima crimă din istoria lumii. Și ce e de remarcat este că cei doi protagoniști ai primei crime sunt frați, ceea ce a rămas ca un principiu că orice atac la viața semenului este un atac împotriva fratelui tău. Resortul care împinge către crimă este arătat clar în Geneza 4:1-8. Motivul care l-a făcut pe Cain să se arunce asupra lui Abel se conturează în versetul 5-6, mânia, furia, păcatul. Domnul îi spunea lui Cain, păcatul se ține de tine, de asta ai făcut ce ai făcut, dar tu stăpânește-l. Nu de la început ajungi la crima totală. Există o perioadă ante, care este perioada de mânie. Mânia este promotorul, fondul sau fundalul, rădăcina care naște crima. Este de fapt sămânța crimei. Din mânie se naște tot răul care se termină cu uciderea. Iisus descoperă arătând spre mânie ca fiind factorul generator al crimei. O spune clar în predica de pe munte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Uciderea este un rezultat final al mâniei. Dar un om poate să-și ascundă mânia de semenii săi chiar și față de aceia care sunt obiectul mâniei lui. Lucru cel mai bun pe care îl pot face tribunalele este să pedepsească fapte care rezultă de pe urma mâniei. Atât fac tribunalele. Dar numai Dumnezeu poate să meargă la rădăcina lucrurilor și să condamne, să pedepsească un om pentru mânia pe care uneori o cultivă cu plăcere. Eu așa sunt. Mânia, furia, îmi dă putere, mă ajută să merg înainte, să calc totul în picioare până la ținta mea. Da? Pe de altă parte, Scriptura arată că mânia nu poate fi justificată. De ce? Pentru că chiar și atunci când ți se poate întâmpla ceva rău, Dumnezeu ne-a dat rațiunea ca să înțelegem resorturile răului, să înțelegem scopul răului care a fost provocat. Și noi suntem cei care să alegem dacă lăsăm răul acela să meargă mai departe sau să oprească. Avem această datorie să gândim. Ei, cum să gândim? Dumnezeu ne-a învățat în Scriptură. Și legea aceasta a fost dată așa să nu furi, tot cu scopul acesta de a ne îndruma, să nu ucizi. Orice spune Domnul să nu faci asta, are și un rol pedagogic pentru noi. Ne atrage atenția înainte de a ajunge la actul uciderii sau la actul mâniei. În timp trebuie să ne gândim că este posibil în viața noastră să ajungem să facem astfel de fapte. Și ca o ființă rațională, eu trebuie să mă gândesc cum trebuie să mă pregătesc să n-ajung niciodată la acest deznodământ dureros, la care nu vreau să ajung. Cum? Ținând cont că dacă Dumnezeu mi-a zis mie să nu ucid, înseamnă că am în mine capacitatea și am capacitatea de a face lucrul ăsta. Și uneori cu foarte mare ușurință. Și sunt oameni lipsiți de educație, chiar elementară în genul acesta, care ucid zâmbind, care nu mai au nicio remușcare pentru ceea ce au făcut, care cred că asta este soluția la eșecul relațiilor lor sau la neputința lor de a avea relații sănătoase și de a avea o atitudine socială corectă. Și ce ne spune? Trebuie să începi cu educația ta sufletească, cu educația emoționalului tău și să nu permiți ca mânia ta să se dezvolte în așa fel încât tu să nu mai poți ține în limitele acceptate.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Aș vrea să ne oprim puțin din încercarea noastră de a înțelege ceea ce stă în spatele poruncii lui Dumnezeu, vorbind despre mânie, pentru că, după cum spuneați, este atât de naturală în zilele noastre. Unii chiar o cultivă considerând că
ea, o virtute.
Da, și că ea îi va ajuta să ajungă la vârful societății, nu la bază. La bază vor rămâne cei smeriți, care nu au niciun rost și pe care
de
ei
exemplu,
calcă.
În sport, un boxer așa este educat și antrenat.
Da.
Fii mânios, fii furios. Dacă vrei să învingi, privește în ochii lui ca dușmanul tău. Nu este dușmanul lui, este un partener de joc, în realitate. Dar el trebuie să-l vadă că pe un dușman. Și făcând asta mereu, nu ne mirăm când oameni violenți și după ce nu mai practică astfel de sporturi. Nu da. Toți, dar cei mai mulți.
Sau persoane
care scapă.
Care au învățat să facă tot felul de arte ale războiului și ajung la pușcărie pentru faptul că într-un moment de criză, de supărare pe ceilalți, au pus în practică ceea ce au învățat, un lucru care ar fi fost pașnic, pentru că așa se spune, că da, știi, alte arte marțiale, dar...
Am lucrat o vreme când eram în Oltenia. Am mers de mai multe ori în penitenciar și am avut acces la viețași. Acolo există o secție cu deținuți condamnați pe viață. Și stăteam de vorbă cu ei. Eram împreună cu un coleg, fratele Popescu Constantin, și îi predau niște seminarii de morală, de... Și povesteau, puneam să povesteau viața, toți, absolut toți, spuneau acum, dar eu n-am vrut să-l omor, dar nu știu ce s-a întâmplat atunci, că așa n-am mai, am văzut roșu în fața ochilor, eu l-am lovit, dar n-am vrut să-l omor, dar eram așa de înfuriat. Deci, înainte de crimă, stă mânia aceea, furia aceea de care nu mai poți să o stăpânești.
Rămânem în această atmosferă a mâniei, nu să intrăm noi cu inima și mintea noastră, ci să încercăm să o înțelegem. Ce stă la baza mâniei? Se poate să nu se formeze?
Este greu să spui că există vreun om care nu s-a mâniat. Chiar Domnul Iisus Hristos, avem în rapoartele Evangheliilor mai multe situații când spune și El s-a mâniat. Pentru că atunci când cultivăm în sufletul nostru un fel de simț al dreptății, al ordinei, și când în mod aproape violent se încalcă această ordine și această dreptate, simți o mânie, chiar și de semn de Dumnezeu spune că s-a mâniat, văzând cum, într-un mod ușuratic, este încălcată dreptatea, morală, adevărul. Însă, trebuie să-l stăpânești, cum îi spunea Domnul lui Cain. Da, păcatul se ține de tine, ea se ține de tine, dar trebuie să-l stăpânești. Acum, în foarte multe cazuri, la baza mâniei stă un simțământ de ură. Ce înseamnă simțământul acesta de ură? Înseamnă că ai ajuns ca cel de lângă tine să te deranjeze cu existența lui. Să simți că nu te poți dezvolta din pricina lui. Este o piedică în calea dorințelor tale, legitime și nelegitime. Și tot văzându-l mereu, începi să urăști. Uneori din invidie, alteori poți să urăști un pe care, cu care n-ai avut nicio relație. Numai faptul că există. Am călătorit de multe ori în mașină și altul conducea. Ei, nu odată am surprins o imagine. Sigur, ea e Normal, așa. Da, dar ne spune ceva. Am văzut șoferi care, atunci când a venit o altă mașină așa, și el avea intenție să se ducă el pe partea aia, s-a înfuriat pe ăla și îl privea ca pe un dușman. Ăla habar n-avea ce intenție avea el, că avea el intenția să treacă pe banda cealaltă. Na, și am văzut persoane care erau la volan și îi priveau pe ceilalți participanți la trafic ca pe niște adversari. În mintea lui, în dorința lui foarte egoistă, el ar fi vrut ca toată șoseaua aia, toată autostrada aia să fie goală și numai el să fie acolo și să meargă el fără niciun fel de pericol, fără niciun fel de amenințare, să nu fie nimeni în fața lui. Ei, nu se poate asta. Ei, cum să-l privești pe celălalt? Cu ură. Aceasta arată, dacă mergem din analiză în analiză, ajungem la faptul că avem o mare deficiență în felul cum îi percepem pe cei de lângă noi. Una este să-i percepi ca pe niște piedici, nu știu cine i-am adus pe aici, pe în jurul meu. Alta e să-i percepi ca pe copii ai lui Dumnezeu, ca pe fii ai lui Dumnezeu, ca pe frații ai tăi și pe ei având aceleași drepturi și să-i percepi ca fiind oamenii pe care Dumnezeu i-a adus în existența ta ca să te sprijine să existi. Ei nu sunt piedici, ei sunt puși acolo pentru existența ta. Dacă tu ai fi singur pe lume, tu n-ai fi cine ești, dar ești ce ești pentru că ei sunt în jurul tău și pentru că Dumnezeu ți-a creat mediul acesta. Deci depinde foarte mult de felul cum abordezi problema asta, cum pui problema asta. Dacă ai o viziune corectă, echilibrată, pozitivă, favorabilă asupra oamenilor care sunt în jurul tău, da, e înghesuială să urci în tramvai sau să urci în autobuz, într-un leu. Nu, și ăștia, de unde mai veni și ăsta? Iau, de ce? Nu, se gândește, și ei sunt exact ca tine și tu poți părea pentru el la fel ce ți se pare ție că este el pentru tine și să înțelegi că asta este situația, asta este mediul și să accepți lucrurile așa cum sunt. Și în sport, celălalt nu este dușmanul tău, este un partener de joc. Tu ai vrut să vii aici, tu îl vrei partener, că altfel dacă tu n-ai avea partener, tu n-ai fi cine ești. Și eu cred că acest simțământ de ură se naște și are la bază această problemă care trebuie gândită și bine echilibrată. Cum îi percep pe cei de lângă mine? Au apărut aici ca să mă deranjeze? Sau sunt creaturile lui Dumnezeu, sunt copiii lui Dumnezeu? Dumnezeu a îngăduit ca ei să vină la existență așa cum sunt, unii mai favorizați, alții mai puțin favorizați de societate, de mediu, de condiții, de existență. Și eu trebuie să înțeleg, să-i accept, să mă bucur de existența lor și să caut să am o conviețuire echilibrată și benefică pentru mine și pentru ei. Și atunci, sigur, faci ca să nu mai existe condiții pentru acel simțământ de ură. Și atunci nu vor exista condiții nici pentru mânie și nu vei ajunge niciodată la actul uciderii și la încălcarea flagrantă acestei porunci.
Încă o întrebare referitor la lucrul acesta. Dacă privim în jur, există oameni mai liniștiți și oameni agitați, colerici, care au pretenții de la cei din jur și încearcă să-și impună autoritatea cu multă impetuozitate și se simt frustrați dacă nu faci ca ei, dacă nu iese totul așa cum vor ei. Ei trebuie să lupte mai mult decât cei care au din start o fire supusă, umilă. Ar putea să spună că sunt nedreptățiți.
Da, aici e greu să discutăm noi, că nu știm cum ne naștem. Sigur că dacă analizăm bine lucrurile, găsim câteva cauze, găsim niște greșeli în trecutul nostru sau niște moșteniri mai puțin favorabile, da? Însă cel mai important lucru este factorul educativ. Chiar dacă eu mă nasc așa cu un temperament mai liniștit, mai calm, aparent, dar în mine, înăuntrul meu, procesele vieții se desfășoară cu aceeași intensitate. Poate că sunt puțin mai temperat atunci când e vorba să transform în fapte gândurile și simțămintele mele, dar nu există om care să nu aibă păcatul acesta să nu-l încerce. Poate că sunt mai favorizați oamenii mai calmi. Și noi spunem, a, este un avantaj. Poate fi un mare dezavantaj din alte aspecte ale vieții. Tu spui, a, eu sunt mai coleric, eu așa sunt eu, mai iute. Este un dezavantaj. Da, este un dezavantaj când vorbim de furie, mânie, dar ai alte avantaje. Fiecare avem punctele noastre forte și punctele mai slabe, unde trebuie să lucrăm mai mult, unde trebuie să insistăm cu educația mai mult. Dar nu este o scuză. Niciodată nu vine o ispită peste puterea noastră, așa ne spune Biblia. Iar când vine o ispită mai mare decât puterea mea pe care nu mi-am dezvoltat-o, atunci mai avem o șansă. Biblia ne învață, cere puterea lui Dumnezeu. Și Iisus a promis că oricărui om care apelează la El în sensul acesta, El îi oferă ajutorul.
Săptămâna viitoare vom reveni la ideea că în fiecare dintre noi există ceva care ne împinge să facem răul. Că avem sau nu dreptate, prin faptul că și asupra noastră s-a acționat cu răutate, ideea este că omul de aceea are creier să exercite autocontrolul care vine din respectul pentru creația lui Dumnezeu, așa, diformă cum a ajuns ea din cauza manifestării păcatului. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Pe curând!